Slušate Radio Beograd 1 sa 17 časovi 7 minuta. Ova emisija je u središtu pažnje. Ja sam Sloboda Nikolić, dobar dan. Nedavno je u Beogradu održana konferencija pod nazivom Životna sredina ka Evropi. U organizaciji strukovnog udruženja Ambasadori održivog razvoja i životne sredine i Privredne komore Srbije. Inače, pitanja životne sredine su važna i bit će važna u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji i posvećeno im je čitavo jedno poglavlje, poglavlje 27. O tome ćemo u emisiji koja je pred nama, a naše gošće su stručnjaci u ovoj oblasti, obe profesorke, Anđelka Mihajlov i Nateša Žugić Dragukulić. Dobar dan.
Dobar dan.
Eto, imamo iza sebe tu konferenciju, imamo pred sobom, nadamo se, početak razgovora o pridruženju Evropskoj uniji i jednu od prepreka, koja se zove poglavlje 27. Dakle, bez priče o životnoj sredini ne možemo.
To je osvedočeno jedno od najtežih poglavlja u pristupanju Evropskoj uniji. I da, u suštini mi koliko god da radimo u ovoj oblasti nismo dovoljno uradili i ovo će nam predstavljati onako tegove na našim rukama ili u našem procesu kada počnemo pregovore pristupanja Evropskoj uniji. Iz različitih razloga. Konferencija je zaista bio jedan povod, ja ću vam reći, ovo je sada bila 9. regionalna konferencija i u prethodnih 9 godina više od 1000 stručnjaka je prošlo kroz ovu konferenciju, a kad kažem stručnjak, ja tu ne kažem samo naučnike, nego zaista ljude od struke, bilo u smislu izučavanja, bilo u praksi vezanoj za životnu sredinu, i nekako se uočava da je ova oblast nikako da dođe među prioritete, a kada počnu pregovori, to je uz poljoprivredu, ovo će biti jedna oblast koja će nam biti najteža da ispunimo zahteve, standarde, nivo kakav je u Evropskoj uniji.
Obično se u fokus stavlja priča, recimo, o borbi protiv korupcije, o reformi pravosuđa, a nekako se čini da ćemo lakše sa ovim drugim poglavljima.
Pa ja ne bih tu ulazila u to šta je važnije. Ja ću vam sad reći dva istraživanja koja su išla u proteklih mesec dana. Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP je na primeru Srbije kao jedne od 10 zemalja u kojima se sprovodila ova anketa u svetu, analizirao šta je važno građanima određenih zemalja 2020. da bi bila Srbija ili svet onakav kakav želimo. I ispostavilo se da oko 10.000 ljudi u Srbiji učestvovalo u toj anketi Srbija kakvu želim, i građani su rekli da su i obrazovanje i životna sredina među prioritetima. Vi sad kad uđete u prioritete donosilaca odluka, dakle, vlade na svim nivoima, vi ni u jednoj, dakle, ni u republičkoj, ni u pokrajinskoj, ni u lokalnim vladama nemate životnu sredinu i obrazovanje kao prioritete. Dakle, tu nešto nije isharmonizovano. Građanima je važno, a donosioci odluka to nikako da prepoznaju. Sad mi koji smo u struci životne sredine, koji se ovim bavimo više desetina godina, a i manje, neki brže trče pa brže saznaju, ali u svakom slučaju mi koristimo svaku priliku da ukažemo da je životna sredina i uključivanje životne sredine u ostale sektorske politike nešto bez čega se neće moći razvijati ova zemlja. To su koncepti razvoja bez kojih se više ne može, ništa se više ne može ni graditi, ni raditi bez standarda i životne sredine. Ništa se ne može više izvoziti ako niste proizveli na način prijateljski životnoj sredini, i to što pre se shvati, to je bolje za sve nas.
Ajmo da čujemo i našu drugu gošću, Natešu Žugić Drakulić. Vi ste koordinatorka jednog nacionalnog projekta iz ove oblasti, iz oblasti životne sredine.
Jeste. To je projekat koji se zove EnvNet, a pun naziv projekta je Razvoj EnvNet na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, unapređenje uticaja na proces reformi u sektoru životne sredine, kao podrška približavanju Evropskoj uniji.
Sa sve to, izvinite, upravo, nosi veliki, veliki naslov, da, a šta praktično znači?
Pa, upravo iz ovog naslova i proističu ta dva segmenta najvažnija koje mi pokušavamo da ovde naglasimo. Prvo je da se podstakne uloga civilnog sektora i uključivanja javnosti u ove važne oblasti, znači u oblast zaštite životne sredine pre svega, a drugi segment je da se pokuša da se utiče na nacionalne regulative. I kao što je profesorka Mihajlov rekla, znači mi imamo dosta dobra zakonodavstva po pitanju ovih oblasti, ali veliki problem sa implementacijom. Pa prosto da pokušamo da nekako skrenemo pažnju na to i da na neki način poboljšamo situaciju. Inače, ovaj projekat je jedan od 18 projekata koji su prošle godine izabrani da budu finansirani od strane Evropske unije kroz pristupne fondove i znači oni su dobili preko 80 aplikacija, eto naš projekat je prošao i mi smo jako zadovoljni zbog toga i očekujemo puno kao rezultat tog projekta.
Da li taj projekat, tokom rada na tom projektu, da li na neki način imate to poglavlje ili upitnik iz poglavlja 27?
Jeste. Naš projekat, prva faza projekta, znači posle 6 meseci, uglavnom se i zasniva na analizi upitnika, odnosno mi smo sproveli jednu anketu. U anketi je učestvovalo 42 organizacije civilnog društva. Mi smo prosto hteli da vidimo kakvo je njihovo mišljenje, znači o stanju, o trenutnom stanju životne sredine u Srbiji. I evo samo ukratko najvažnije rezultate. To je pre svega da znači zakonodavstvo postoje, ali veliki problem sa implementacijom, da se kao jedno od rešenja vidi edukacija, znači obaveštavanje javnosti i edukacija, i da moram priznati i uključenje medija je naglašeno kao veoma važan, da kažem, mehanizam da se poboljša situacija.
Ja smijem da kritikujem medije?
Ajde, nemojte ovu emisiju bar to.
Dobro.
Šta ste hteli u medijima?
Htela sam da kažem da i mediji nekako nemaju opredeljene novinare koji se bave ovom oblašću. Najčešće nam na konferencije, skupove, što ja kažem, izvinite na terminologiji jer nije prilagođena možda medijskoj terminologiji, ali se pojavljuju novinari opšte struke kojima je dosta teško da prate, da izvuku najspecifičnije stvari iz nekih događaja. To je jedna stvar, a drugo je stvar uredništva koji ne bira tekstove na kraju za objavljivanje ili puštanje u medije, ukoliko se nešto dramatično nije desilo, ukoliko nešto nije eksplodiralo, nešto nije iscurelo ili nešto loše se nije desilo.
Jer je nažalost samo loša vest, dobra vest,
dakle,
su mnogi urednike.
Mi bismo hteli, i to je nešto što radimo, da imamo novinare koji kontinualno su posvećeni između ostalog i ovoj oblasti i prate na pravi način i plasiraju vesti iz ove oblasti.
Ne znam tačno, bojim se da bi to bilo skupo za mnoge medijske kuće danas, ali u svakom slučaju kad budemo razgovarali o emisiji o medijima, zvaću vas vrlo rado. Hteo sam da vas pitam, da podsjetim sve jedno, da kod nas u Srbiji se pitanjem održivog razvoja, zelene ekonomije, ekologije ili kako god, institucionalno imamo, postoje ministarstva, postoje resori u vladama već najmanje dve decenije. Pre dve decenije, tada se mnogo najčešće govorilo, koliko se sećam, o crnim tačkama i...
Pa evo ovako, podsjetit ću vas ja upravo, to se negde poklapa i sa mojim angažmanom u ovoj oblasti. Mi smo 92. godine, to je bila godina kada je održan svetski samit u Rio de Janeiro posvećen održivom razvoju, imali dva ministarstva za životnu sredinu, ministarstvo Srbije, posebno ministarstvo i savezno ministarstvo za životnu sredinu. u saveznoj vladi. Mi od tada nekako, i tada smo negde bili pioniri u regionu, procene uticaja koje su se postavile nisu se svuda radile kao što su se radile u tadašnjoj Jugoslaviji i Srbiji, ali od tada nekako pa do danas 20 godina stalno pokušavamo da životna sredina ne bude nešto sporedno, jer mi imamo dva koraka napred pa jedan i po ili dva i po nazad, nikako da zaista krenemo punim razvojem ove oblasti i pokušavamo da objasnimo da ono što se zna i u Ujedinjenim nacijama, Srbija je potpisnica preko 50 međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine koje se obavezala da će da ispunjava. Srbija je potpisnica mnogih regionalnih sporazuma koje se obavezala da će da ispunjava. Dakle, nezavisno od momenta priključenja u Evropskoj uniji, mi imamo obaveze koje smo već zacrtali da ćemo da ispunjavamo. Da nama za to iznesemo na svojim leđima treba 10 godina u kontinuitetu da stvaramo administraciju koja će to biti spremna da uradi. Tu sad hoću da kažem da evo poslednjih 10 godina mi stalno imamo kod svake promene na vlade zadireju promenu stručnih službi u administracije. Tako da mi nikako da sastavimo 10 godina i da oformimo stručni tim ljudi koji će sutra raditi i učestvovati u pregovorima. Dakle, ljudski kapaciteti, institucionalni kapaciteti. Mi kod svakog formiranja vlade rušimo institucije, stvaramo nove. U Evropskoj uniji se tačno ima šema koje institucije su vam potrebne. Ne meša se Evropska unija kako ćeš to unutar zemlje da rešiš. Ali ako je ona pomagala osnivanje neke institucije 5-7 godina, a sada nestane, ona se pita da li mi tačno znamo kuda idemo.
Ali izvinite, na vašoj konferenciji koja je tu pre 10 dana održana, životna sredina ka Evropi, imali ste 120 vas ozbiljnih stručnjaka i poznavalaca, ljudi upućenih u temu. To je, da li je to neka baza ozbiljnih eksperata i stručnjaka koja će moći da nosi priču?
Nećete verovati, nakon zatvaranja oficijalno konferencije, mi učesnici su ostali još 2 sata da diskutuju. Ljudi, stručnjaci nemaju gde da razmene mišljenja. Ovakve konferencije su fantastično važne. I stvarno se pokazuje da životna sredina nema ni političke boje, ni bilo kakve druge neke boje i da struka mora biti ta koja treba da bude potka za sve aktivnosti u oblasti životne sredine, pa i aktivnosti sutra koje dođu kod pregovaranja za Evropsku uniju.
Nataša, da li biste mogli da nam pomognete svim slušalcima i meni ovde da nekako predočimo kakva je naša stvarnost? Ukoliko je potrebno nekako opisati u odnosu na životnu sredinu ili na ono što je poželjno, gde smo mi?
To je zaista teško pitanje, ali po svemu sudeći nadovezala bi se na ono što sam malo pre počela pričam, da imamo znači dobre osnove u smislu zakonodavstva, da imamo problem sa implementacijom, da imamo problem sa ovim što je profesorka Mihajlov rekla, znači te infrastrukturu, imamo problem sa infrastrukturom, imamo problem sa pa čak i adekvatnim kadrom za određene oblasti, kao jedna od takođe velikih da kažem nedostataka, naravno pominje se i nedostatak fondova, tako da bih ja rekla da su to neki osnovni problemi, znači na koje
da
eksperti iz ove oblasti.
Da se može nekako u dogledno vreme?
Pa svakako da može. Opet ja bih pomenula još jednu anketu koja je nedavno sprovedena, gde upravo kada to je Kancelarija za evropske integracije radila, upravo kada je bilo pitanje koliko znači stanovništvo smatra da su za šta smatra da su prioriteti kod nas, pa malo pre ste pominjali korupciju i ostalo, sa nekih 40% korupcija, znači zaštita životne sredine je tu uključena sa 1%. što je
tako
naravno...
Tako građani doživljavaju.
Tako građani doživljavaju. Nasuprot tome, kada su upitani da li su čuli za neke projekte Evropske unije koji su kod nas aktivni, oni su rekli da jesu i opet 30% njih je čulo za takve projekte u oblasti zaštite životne sredine. Tako da je to mali paradoks između onog što su čuli, znači očigledno da te fondove koji odu na projekte vezane za životnu sredinu, da prosto oni ih primete, ali kada dođe do realizacije, to je zaista mali deo.
Ali već imamo, o tome smo radili, naši slušalci znaju emisiju pre nekoliko dana, već imamo hiljade ljudi koji rade, koji su dobili posao u industriji reciklaže.
Pa to se zovu zeleni poslovi. To se zovu zeleni poslovi i oni zavise od tog sistema koji je uspostavljan desetak godina. Dakle, nagli zaokreti u sistemu ne menjaju samo sistem životne sredine, već menjaju i mrežu, broj ljudi koji se zapošljavaju. A što je koleginica Žugić-Drakulić malo pre rekla, suština i ove naše konferencije i našeg poziva svima koji mogu da čuju ovo je građanima je životna sredina među prioritetima, građani znaju da se rade mnogi projekti, ali građani misle da je to lako, da je samo 1% građana misli da će biti teško u pristupanju Evropskoj uniji. Građani misle da je životna sredina lako uraditi to poglavlje. E, to je ono što ova konferencija sa 120 učesnika, 1000 učesnika u prethodnim konferencijama hoćemo da neko čuje glas, da bi pristupanje Evropskoj uniji, naš razvoj, održivi razvoj, razvoj zelene ekonomije bio ispravan, to treba raditi sa stručnjacima iz oblasti životne sredine. To je vrlo težak posao, zahteva mnoga znanja, multidisciplinarna, interdisciplinarna, i ukoliko se smatra da svako ko voli prirodu ili voli da ide na pecanje, zna struku životne sredine, onda smo mi na pogrešnom putu.
Da li imamo mi stručnjake? Da li imamo stručnjake koji treba da iznesu, koji će izneti taj posao za koji mnogi još mi ni ne znamo kakav je to posao?
Sad ste ovako. Mi smo pre 3-4 godine radili analizu i tada je rečeno da minimum 1000 stručnjaka iz oblasti životne sredine će biti potrebno za poglavlje 26. Kada vi sad uđete u broj fakulteta koji su osnovani, koji proizvode stručnjake, dolazite do određenih brojki nekih mladih ljudi koji se uz nas manje mlade uspozavljavaju za to, ali niko ne može da nađe posao. Dakle, ljudi...
S jedne strane su potrebni, a s druge strane
ne mogu
posao
da nađu da. Posao, zato što druge struke misle da je životna sredina nešto što će usput i lako naučiti i upadaju, da kažem, u ta neka radna mesta koja se projektuju za ljude koji se školuju za oblast životne sredine. Tu sad postoji još jedan drugi malo nerazumevanje. Pravna regulativa, ono što se prati koliko si usaglašen sa propisima Evropske unije, najčešće čujete usaglašeno 80-90%, tu se misli na propise. Na implementaciju, grubo ću vam reći, na osnovu analiza koje su sprovedene u zemljama bivše Jugoslavije, od kojih su sada neke članice Evropske unije, otprilike 10% implementacije pada na republički nivo. Ostatak se deli, zavisno od države, na privredu i na lokalnu samoupravu. Privreda u Srbiji je dosta samosvesna, nažalost nemamo je mnogo, ali ono što imamo i koje je orijentisano ka izvozu, tu nekako mislim da prednjače u odnosu na republičku administraciju i lokalnu administraciju. U lokalu imamo dramatično lošu situaciju. Vi imate opštine koje nemaju službenika za životnu sredinu ili je to jedno od pet poslova koje jedan čovek radi, a recimo na toj opštini imate dva ili tri postrojenja koje treba da dobiju integralnu ekološku dozvolu. Dakle, to je nemoguća misija. To će biti sutra toliko limitirajući faktor kada počnu pregovori za Evropsku uniju. Kada dođete do opštine, oni vam kažu, sad nama tamo neko drugo ministarstvo kaže da treba da smanjujemo broj zaposlenih, pa mi ne možemo sebi da dozvolimo, kao što ste vi malo pre mi odmah rekli za medije, ne možemo da dozvolimo sebi da zapošljavamo nove ljude. Pa negde će se morati, negde ćemo se morati opredeliti da li stvarno hoćemo ili nećemo. Ako stvarno hoćemo, moraće.
Pre 10 godina bili ste ministarka za zaštitu životne sredine. Mislim da je ogromna razlika između Srbije pre 10 godina i danas, pogotovo u ovoj oblasti.
Ja mislim da su se zaista neke stvari pomerile, ali ne mogu da kažem da su se rešile. Šta se pomerilo? Pomerilo se što tih tamo od 2000-ih godina su do tada nekako svi ti podaci iz oblasti životne sredine negde čak smatrani vrlo velikom tajnom. Dakle, pomerilo se definitivno to da se to smatra javnim podatkom, da svako ima pravo da zna, da svako ima pravo da pita i da je to jedna otvorena komunikacija. Pomerilo se to što smo jasno prepoznali šta treba da se uradi. Ali negde još uvek nismo prepoznali da nam održivi razvoj Srbije neće biti moguć bez te takozvane zelene ekonomije. Kad kažem zelena ekonomija, tu vam je u zagradi i životna sredina.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Naše gošće su ambasadorke održivog razvoja i životne sredine, tako se zove njihova organizacija, Anđelka Mihajlova i Nataša Žugić-Drakulić. Moramo čujemo jednu pesmu, reklame, pa nastavljamo razgovor.
She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Ove godine Coca-Cola sistem slavi veliki jubilej. 45 godina od kada je prva Coca-Cola boca proizvedena u Srbiji. Tim povodom nagradit ćemo 45 opština teretanama na otvorenom. Priključi nam se u akciji i glasaj da baš tvoja opština dobije svoju Coca-Cola aktivnu zonu. Sve informacije i aplikaciju za glasanje pronađi na www.45godinausrbiji.rs. Budi aktivan, pokreni se i podeli radost.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
Emisija u središtu pažnje, Radio Beograd 1, naše gošće Nataša Žukić-Drakulić i Anđelka Mihajlov, obe profesorke, obe posvećene životnoj sredini. Nedavno su imale, učestvovali ili organizovali skup koji se zove Životna sredina ka Evropi. Preko 120 stručnjaka je razmatralo kojim putem i kako krenuti, i jedan od zaključaka je da ne može sami. Životna sredina se ne može izolovano gledati, ne može samo jedna zemlja, a okolo šta god da je. Nataša Žugić-Drakulić.
Da, pa za takve oblasti naravno nema granica i konkretno projekat na kome mi učestvujemo, EnvNet koji sam malo pre pominjala, u njemu učestvuje 6 organizacija. U nazivu samog projekta kažemo Zapadni Balkan i Turska, tako da imamo kolege iz Turske, Albanije, sa Kosova, ambasadori održivog razvoja iz Srbije. Takođe imamo konsultante iz Brisela, to je Evropska Environmental European Bureau, a nosilac projekta je iz Italije, organizacija Punto Sud. Tako da mi hoćemo da pokažemo da ovaj projekat, odnosno da realizacijom ovog projekta pokušamo da osnažimo regionalnu saradnju, međunarodnu saradnju, povezivanje eksperata, da kažem, u regionu. I u tom cilju organizujemo brojne sastanke, radionice, uskoro ćemo imati i website, tako da prosto...
Da li su pitanja životne sredine laka, uslovno rečeno, meka ili kruta, teška pitanja? Da li se možete dogovarati, da li uspevate da se dogovorite?
Pa mi uspevamo zato što smo posvećeni istom cilju, ali teško je to preneti na, da kažem, malo lajke. Ali svakako da mi imamo jako dobru saradnju. Prosto nedavno smo imali skup u Beogradu gde je bilo takođe 100-120 ljudi. To je Evropska unija organizovala u Palati Srbije i to su bili učesnici sa 18 različitih projekata i mi smo se svi jako lepo družili, razumeli i prosto to je bilo divno iskustvo. Kažem, mi tu razmenjujemo iskustva iz naših zemalja. Rezultati ovih anketa koje smo do sad sproveli su vrlo slični, imamo slične probleme, prosto eto, sličanje i neki put koji vidimo da možemo da primenimo u budućim aktivnostima.
A kada govorite o životnoj sredini, tu ne postoje čvrste granice.
Ne postoje granice, naravno.
Kao što postoje, naravno, administrativne granice.
Da, među tako državama. Da, kada se nešto i desi, ajde da kažemo neko zagađenje, naravno granice ne postoje. Uzmemo kao primer Dunav od pre nekoliko nedelja ili slično, prosto te međugranične saradnje su veoma bitne, naročito za ove oblasti.
A na ovom skupu životna sredina ka Evropi, ministarka Zorana Mihajlović je izdvojila nekako tri prioriteta. Je li to da se u oblasti zaštite životne sredine mora se voditi računa o tome kako se upravlja otpadom, da se pospeši reciklažna industrija i da se na kraju ili pre svega rešimo onih starih crnih tačaka koje već decenijama postoje?
Ja ne bih ulazila u prioritete vlade, jer zaista ima toliko problema, pa izdvojiši tri prioriteta, mislim da je to sasvim legitimno, jer to je otprilike onaj opseg što će biti prioritet ministarstva i vlade. Problem upravljanja otpadom jeste jedan od vrlo važnih infrastrukturnih projekata, problema u Srbiji. Strategija je prva doneta 2003. inovirana 2009. Mnogo novca Evropske unije, kredita je uloženo da se formiraju ovi prvi regionalni planovi, ove prve regionalne deponije. Dakle, pomera se nešto, tu još uvek nije se zaokruglila priča, jer održivo upravljanje resursima je deo koji ide ka reciklažnoj industriji, a otpad je resurs, i to je nešto što treba učiniti sve da se pospeše instrumenti da reciklaže bude više, jer se kroz reciklažu otvara mnogo radnih mesta. E sad, ministarka je tu napomenula da će se osnovati ponovo, ja kažem ponovo u zagradi, ali fond koji će nastaviti da pospešuje ovu industriju, malo će drugačije izgledati nego onaj što je ukinut prošle godine, bar po onome što smo čuli, i to je uslovno rečeno dobra vest, i čekamo da se ne naprave veliki rezovi, da ono što je započeto u jednom naletu otvaranja reciklažne industrije ne bude obustavljeno, da će se naći instrumenti da
jesu se oni otvarili računajući upravo na to, na prihode i od fonda,
pa zato što u oblasti životne sredine nemate kratkoročnih strategija. Kada se nešto gradi, taj fond je građen desetak godina, mislim, priprema zakona, priprema svih instrumenata koji su to pratili. I mnogi poslovi su se tu otvorili računajući na stabilnost takvo jedne državne institucije. Njegovim ukidanjem sad je mnogobrojni započeti poslovi su doživjeli nestabilnost. Neki na svojim mišićima čekaju da se reši, neki su već uginuli. Prosto, mislim da je dobra vest da će se ponovo vratiti neki ekonomski instrumenti za pospešivanje reciklažne industrije. I treće ste mi rekli da prokomentarišem crne tačke.
One su bile i u vaše vreme i pre vas, i
ovako, sad ću da vam kažem otkud ta terminologija koja je sad već malo, usudila bih se da kažem, zastarela. Pojam crnih tački počeo je da se pojavljuje posle bombardovanja. Ja sam tada radeći u Saveznom ministarstvu za životnu sredinu bila među onima koji su bili zaduženi za objekte koji mogu biti ciljevi bombardovanja sa aspekta životne sredine, i u prvim misijama Ujedinjenih nacija koje su tu došle kao humanitarna pomoć, gde su uložili više od 12 miliona dolara na sanaciju 4 ekološki crne tačke. Dakle, tu tada je počeo da se pojavljuje taj termin ekološke crne tačke, i odnosio se najviše na crne tačke koje su bile posle bombardovanja, imali posledicu za životne sredine, dakle Kragujevac, Bor, Novi Sad i šta je bilo četvrto, ajde sada mi recite, ne mogu u ovom trenutku da se setim.
A što je sa onim industrijskim?
E sad, hoću vam kažem, sada danas govoriti o crnim tačkama je malo teško, zato što danas je Srbija potpuno prihvatila ono što je u svetu prihvaćeno, zagađivač plaća. Dakle, crna tačka u jednoj opštini znači crni zagađivač. Pa onda nazovimo to imenom crnog zagađivača koji ne vodi računa o životnoj sredini. On sad već ima svoje ime. više zagađivača, više imena, ali tu više nisu apstraktne stvari. Dakle, kada je neki grad, neka opština ima veća zagađenja nego neka druga, tu ili koncentrisana industrija, ali to se zna ko su. Dakle, imaju imena i prezime na te firme, jer zagađivač treba da plati za zagađenje učinjeno u životnoj sredini. Mi još uvek, malo pre smo govorili koliko je teško pristupanje Evropske unije, postoji jedna direktiva Evropske unije koju nismo još ni načeli. To se zove direktiva za štetu učinjenu u životnoj sredini i ko će nju da plati. Dakle, ima tu mnogo stvari koje su otvorene, ali postoje prosto ta neka industrijska zagađenja koje imaju svoje izvore, industrijska, poljoprivredna zagađenja, različita zagađenja, oni sad imaju izvore, mi imamo sistem koji ih prepoznaje i tu više o nekim crnim tačkama govoriti apstraktno malo završuruje suštinu da se obratimo konkretnom zagađivaču i da neko pošalje njemu ono pismo ozbiljno i da kaže postoje zakoni, zašto ih ne implementirate.
Da li će morati da se, recimo, da vodimo računa o vodi koju prljamo?
Uf. Mi bi morali...
Celom dužinom Srbije imamo Morava i uzima se voda za piće i ta ista voda isprljana se vraća u tu Moravu i na kraju grad Beograd, recimo.
Pa,
dva miliona stanovnika sve odlazi u Savu i u Dunav.
Ja mislim da u Srbiji još uvek nemamo nijedno postrojenje za komunalne otpadne vode. Dakle, to je realnost, to će da košta, mnogo će da košta. Urađena je nacionalna,
dakle, mora će se napravi.
Urađena je nacionalna strategija aproksimacije Evropskoj uniji i to mora će se naprave uređaj za pričišćavanje otpadnih komunalnih voda. I onoga momenta kada ulazimo u Evropsku uniju, ukoliko ne budemo pitali stručnjake, mi ćemo reći da ćemo to odmah moći da uradimo. Ukoliko budemo pitali stručnjake, oni će reći da to možemo da uradimo za 10 ili 20 godina, ali to ćemo morati da uradimo ukoliko želimo da imamo evropske standarde i za zagađenje voda.
Da li je to komunalno pitanje ili pitanje države?
Pa i komunalna pitanja su pitanja države.
Samo na
drugom nivou. Dakle, tu uvek zavisi od opsega projekta. Dakle, kao što i za otpad, ja sam malo više stručnjak za otpad nego za otpadne vode, možda je koleginica Žugi Dragović više za vode, ali tu je otprilike pitanja opsega. Ako su u pitanju velika postrojenja tipa regionalnog, onda je odgovorna republika. Ukoliko su u pitanju manja postrojenja i manja rešenja, onda je u pitanju grad ili opština.
Pitam bilo vas, bilo Natešu Žugić Dragović, uvek govorimo nekako široko to posmatramo, šta sve mora Srbija da uradi, šta sve mora, koji zakoni, koje institucije, koji projekti veliki, a s druge strane mnogo toga može da se uradi u lokalu, na nivou opštine, grada, na nivou škole, na nivou firme.
Da, zato mi mislimo da je edukacija i informisanje javnosti naročito važna, zato što ako bi, da kažem, i pojedinci radili nešto, da kažem, korisno za životnu sredinu, onda bi mnogo lakše bilo
rešavati problem.
Da.
I vi da malo pre govorite o regionalnoj saradnji među državama, međutim, uvek postoji jedna tačka, jedno malo mesto gde nastaje problem.
Da, upravo tako. Znači, treba, da kažem, poći od sad to se kaže ili bottom up ili top down approach, ali u svakom slučaju, znači, koliko god je važno to institucionalno, toliko je važno i da prosto svi mi učestvujemo.
Da li u svetu očuvanja života među ambasadorima održivog razvoja još uvek aktualna ona rečenica od pre nekoliko decenija misli globalno, deluj lokalno?
To je potpuno aktuelno. To je potpuno aktuelno i većina tih sada globalnih pokreta u stvari potiče od toga da se što više lokalnih inicijativa uveže u jednu kompletnu akciju. Mi smo sada za Svetski dan životne sredine, poruka je bila globalna, pazi što jedeš da ne bi stvarao otpad od hrane. I mi smo zajedno sa Udruženjem potrošača Srbije imali jednu tribinu koja zaista pokazuje da otprilike trećinu hrane mi bacamo. E sada kad vraćam se na onog pojedinca, vama ili meni, kada vidite u računu za struju da vam je neko povećao račun za struju, idete i pitate, a vi kupite više, pojedinac kupi trećinu više hrane nego što mu treba i baci je i potrošio je novac i nema koga da pita osim sebe, a da li se pita?
Zanimljivo. Hteo bih da kažem da podsjetim, tu ste takođe učestvovali, da Ada Ciganlija dobila plavu zastavu kao plaža, kao kupalište.
Ambasadori održivog razvoja, mi smo ambasadori održivog razvoja i životne sredine, mi smo nacionalni operator Svetske federacije za edukaciju u oblasti životne sredine. Mi smo, ono što bi rekli, dobili franšizu da te projekte, programe sprovodimo u Srbiji. To je program Plava zastava za međunarodnu eko sertifikaciju plaža i marina, međunarodni program eko škole, međunarodni program za eko sertifikaciju hotela, kampova, zeleni ključ i još dva programa. Dakle, Plava zastava na Adi Ciganliji treba da je ponos. Ne samo Ade Ciganlije, ne samo grada Beograda, ne samo Srbije. To treba da je ponos jer on garantuje, međunarodno garantuje da su standardi životne sredine na Adi Ciganliji ispunjeni, uključujući i standarde za kupajuće vode, za koje mi još uvek u Srbiji nemamo usaglašene do kraja propise sa propisima Evropske unije. Dakle, imamo na terenu lokalna zajednica, lokalna plaža je dobar primer da se u Evropsku uniju ide i sobstvenim ekosertifikacijom i jednom svesti da to treba uraditi.
Mnogi od onih koji odu svakog dana na Adu Ciganliju, okupaju se pre posla, kažu onako zadovoljni su, Beograđani mogu da budu zadovoljni Adom Ciganliju.
Adu Ciganliju mi nacionalno kontrolišemo po svim tim propisima, imamo međunarodnu kontrolu. 15. juna kada je otvorena kupališna sezona, tu je bio i međunarodni mentor koji to kontroliše, to se kontroliše iz Kopenhagena. Dakle, tačno postoje datumi kad se rade, sve to mora da bude, uključujući čistoću toaleta, prilazne pute za trase za one koji ne mogu, koji imaju ograničene motoriku i kretanje. Dakle, sve to mora da bude po standardima, rade se stalne inspekcije i ukoliko se bilo šta uoči da nije, to se može oduzeti. Svake sezone se ponovo dodeljuje plaži.
Nije trajno.
Dakle, Ada Ciganlija već dve godine za redom je
pionir. Da li će uskoro biti u Srbiji još neka plaža sa
Nadamo
plavom
se,
zastavom?
Malo, znate šta je tu? Na rečnim plažama, na otvorenom toku je malo problem, jer imamo problem, malo pre načeti problem sa otpadnim vodama. Međutim, mi nikako da privolimo marine Srbije da shvate da sutra ti turistički brodovi koji dolaze od Budimpešte i Beča će mnogo rađe dolaziti ako te marine imaju plavu zastavu i sad ti turisti neće izlaziti samo u Novom Sadu i Beogradu, nego možda i u Apatinu i u nekim drugim gradovima ukoliko te marine budu imale plavu zastavu. Nikako da privolimo marine Srbije da krenu u međunarodnu ekosertifikaciju. Možda je ovo prilika da ih pozovemo.
Možda će neko čuti. A ekoškole, molim vas, kako izgledaju ekoškole? Šta je to?
Pa, evo, da vas pozovemo, možda će prva ekoškola, to su sa zelenom zastavicom, biti u vašem i našem komšiluku već koliko u septembru, jer smo imali sad međunarodnu nadzornu posetu školi Drinka Pavlović. Dakle, to je opredeljenost škole da životnu sredinu uključuje sve programske aktivnosti. To je Ministarstvo prosvete podržalo to kao projektnu aktivnost škole. Imamo podršku Ministarstva zdravlja, imamo podršku Ministarstva nadležnog za životnu sredinu i sada škole od te prve koje je počeno, već imamo nekoliko obdaništa koje će tu biti, razvijamo za ekofakultete program. Dakle, to je jedna opredeljenost da određena škola sprovodi to ekološko obrazovanje svim nivoima, uključeni su đaci, studenti, način življenja u školi i da od te dece, da od tih studenata sutra napravimo odgovorne građane.
Bez obzira na to što ta škola, baš ta škola oko sebe nema ni parka, ni trave, ni to je
ali svoje dvorište, betonska škola, ali uđite unutra, oni prave kao projekat vertikalno, ili tako, kako se zove?
Vertikalna bašta.
Molim vas.
Koja će biti kao Babilon.
Uđite, fantastično, sa jednom nevladinom organizacijom prave projekat vertikalne bašte i na zidu prave, mislim da su čak začinsko bilje ili ne znam šta, đaci rade, dakle od jednog betonskog zida prave zaista jedan način da ta deca žive sa prirodom i ne prljaju to malo dvorište što imaju.
A zeleni ključ za hotele i kampove?
O to tek počinjemo da razvijamo i bit će operativno iduće godine, dakle i hoteli, smeštajni kapaciteti u Srbiji će moći da dobiju tu međunarodnu ekosertifikaciju. Dakle, da ne troši se po hotelima, ne rasipa električna energija, đubre, da se pazi kako se odlaže, određeni standardi, i onda se isto kroz prozi, kroz nacionalni, međunarodni žiri i dodeljuje se taj zeleni ključ. I u mnogim sistemima kako se turisti opredeljuju gde će da provedu svoj odmor, vidite da oni se često opredeljuju tamo gde je hotel zeleni ključ ili gde je blizu plaža sa plavom zastavom, i to vreme već će doći u Srbiju.
Kada govorimo o održivom razvoju ili o životnoj sredini, malo pre ste pomenuli, govoreći o samo jednom poslu o fondu, da nema kratkoročnih poslova. Zapravo, u čitavoj oblasti ne može se ništa jednokratno i brzo i kratko uraditi. Sve se mora.
Možda je to razlog zašto nijednoj političkoj partiji to nije među prioritetima. Zato što nekako programi političkih partija su orijentisani na to da traje za mandat.
Ovo su poslovi o kojima smo danas govorili, koji ne mogu ni za mandat jedne vlade.
Ovde ne mogu za mandat pet vlada. Dakle, suština je da ovo bude prepoznat kao jedan od interesa koji neće imati političku boju, nezavisno koja je vlada. Dakle, kad se govori o vladi, da bude veliko V vlada, nezavisno koja je politička partija, da među svojim prioritetima shvati da nema ekonomskog održivog razvoja ukoliko tu nije ugrađena životna sredina.
Da li je reč o dobroj volji ili o poslu?
Ja prosto mislim da koga god čujete, postoji dobra volja. Čini se da postoji dobra volja. Prosto mislim da se ne zna dovoljno, opet se vraćam na struku, ne zna se dovoljno kako to, da to nije samo da čuvam drvo, da čuvam biljku, jeste i to. Ali da mnogo šta što se zove drugim imenom je u stvari čuvanje životne sredine. Održiva poljoprivreda, korišćenje pesticida, herbicida, zemljište na koje rastu, nama nema proizvodnje bilo kakve hrane koje će sutra ići na tržište Evropske unije ukoliko ne rešimo pitanja životne sredine. Dakle, nije samo životna sredina ono što mi strogo sad zovemo i kažemo, to vam je ministarstvo za životnu sredinu ili to vam je služba za životnu sredinu. Životna sredina ima u mnogim, mnogim drugim ministarstvima, zovu se drugim imenom, ali je suština da se to prepozna pod jednim kišobranom i da se pametno iskoriste svi mogući instrumenti.
Ne treba zaboraviti ni uticaj na zdravlje, je li tako? Zato što čista životna sredina...
Naravno, to je deo sredin... Nismo ga danas pomenuli, ali svakako. Govorili smo o državi, govorili smo o ministarstvu, govorili smo o fondovima, govorili smo danas o prosveti, o obavezi, o mladima, pomenuli smo o medijima. A kako da kažemo svakom građaninu, a ti, vama, meni, a ti svako može nešto, a ti?
Pa, to je suština... da pokušamo da se restartujemo negde i da neke loše navike koje imamo, koje su onako bahate navike prema životnoj sredini, prema nama samima, pokušamo da shvatimo. Ja sam malo pre pomenula ovaj slučaj hrane. To je održivo korišćenje resursa. Pa kupimo samo onoliko koliko možemo da pojedemo. To što bacimo neko, to vam je sad deo onog opterećenja, upravljanja otpadom i svega drugoga.
I ružno je, nije lepo.
Kada vi uđete u... mi smo radili jedan projekat pre nekih 5 godina u jednoj osnovnoj školi sa najlon kesama. Bila je čista pokazna vežba koliko svaki đak u tom odeljenju je trebao da donese u školu, koliko najlon kesa su članovi domaćinstva doneli tog dana. Za nedelju dana se napunila učionica. Ogromne količine. Dakle, zašto? Zašto ne možemo da nosimo platnenu vrećicu u torbi i da svaki put uzmemo najlon kesu? Te količine najlon kesa su, kada skupite za domaćinstvo, pa za zgradu, pa za grad, nešto što jako mnogo otežava upravljanje.
Ako neki mlade vaše i naše kolege budu vodile ove pregovore u oblasti životne sredine, kako biste ih ohrabrili? Šta biste im rekli?
Pa rekla bi im da se ne stide, ništa nije teško pitati, da među ovih 1000 ljudi koji su tu već negde identifikovani u ovih 9 godina kao stručnjaci oblasti životne sredine, sigurno ima neko koji može da pomogne stručnim odgovorima i da smo svi zajedno na tom zadatku. Dakle, ako je jedan čovjek isturen, on treba da ima iza sobe jedan dijapazon ljudi koje treba da pita kako treba dalje.
To je bila Anđelka Mihajlova, emisija Središte pažnje, a Nataša Žugić-Drakulić, vi ćete možda biti, vi ste ta mlada snaga. Šta je za vas ohrabrenje u toj priči?
Pa za mene ohrabrenje upravo da ima još mladih kao ja i da prosto mi imamo jako puno zainteresovanih za ovu oblast i taj rad sa studentima i prosto da prenesemo, da kažem, tim mladima koji će kasnije...
A da li mislite da Srbija može da izgura to vaše poglavlje?
Pa naravno da može.
Hvala vam što ste bile gošće emisije U središtu pažnje. Sutra od 17 do 18 časova moja koleginica Ivana Pribićević takođe. Ostanite u stavu sa Radio Beograd 1. Hvala.